Hola, amigos e amigas. Hoxe é venres 1 de abril e aquí empieza Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, neste curso 2021-2022.
Ladeira na Onda é un programa de Radio Ladeira, a emisoria de Radio do CEP Sabarís, a nosa escola.
Nos micrófonos estamos os alumnos de primeiro. Alma, Emma, Iván, Carlota Suárez, Mateo Ocampo, Daniel e Mateo Sumai. Os alumnos de cuarto B, Adriana, Jacobo, Daniel, Icía, Noa e eu, que son Aitana. No control, os profes Chema, Gema e Lola.
Queremos saudar a todos os compañeiros e compañeiras que nos escoitades no patio, a todos os veciños e veciñas da contorna e aos que nos escoitades na web do colexio. Esperamos que disfrutedes coa Radio Ladeira, un magazine cheo de sorpresas, novidades, moita música e a actualidade da comarca.
Vai frío, vai calor.
Vai frío, vai calor.
Vai frío, vai calor.
Vai frío, vai calor.
Vai frío, vai calor. Treboada, raxeira, raiola, chuvasco, xistra, dioi, tormenta, lostrego, alustro...
Xa sona a sintonía que dá paso aos compañeiros e compañeiras de primeiro, que están aquí no estudio de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, para informar...
Unha información moi importante, porque se chove, que faremos? Se fai calor, onde nos meteremos? Sacaremos o chubasqueiro? Poderemos pasear na bici?
Prestade moita atención que xa están aquí os pequenos e pequenas de primeiro. Alma, Emma, Iván e Carlota Suárez.
Hola a todos e todas. Eu son Alma. E conmigo están Emma, Iván e Carlota Suárez. Somos de primeiro curso. Estamos aquí nos micrófonos da Radio Ladeira para contarvos como vai ser o tempo atmosférico na fin de semana.
O sábado estará parcialmente anubrado e as temperaturas serán suaves. Será un día perfecto para pasear ou ir en bici.
O domingo choverá todo día, ideal para unha tarde de cine.
E ata aquí a información sobre o tempo. Despedímonos ata a vindeira semana, na que voltaremos a estes micrófonos para contarvos como será o tempo atmosférico na fin de semana. Deica logo!
Que ben o fixeron estes pequenos e pequenas. Despedímonos hasta la semana próxima, que volverán ao estudio de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, para informaros do tempo que fará na fin de semana.
A seguir chegamos ao momento das felicitacións. Como todas as semanas, imos lembrar a todos os que estivestes de aniversario. Aquí está Mateo, Marco, Daniel, Mateo Sumai, que serán os encargados de dicir os nomes dos que cumpristes anos nestes últimos días.
Bos días a todos e todas. Os estamos con Bosco, Marco, Daniel e Mateo Somaeo, que son Mateo Campo. Somos do primeiro curso. Estamos en estos micrófonos para contarvos quen estivo de aniversario esta semana.
Este domingo, Diego, de cuarto, cumprirá 10 anos.
Queremos desexarles moitas felicidades. dedicarles esta canción titulada De mayor quiero ser, de Uxía Lambona. Esperamos que os guste.
Despedimos a terminar la semana, que voltaremos a estos micrófonos para felicitar a quien esté de aniversario de Icalogo.
De mayor, eu quiero ser.
Chega o momento das noticias. Icía, vannos contar o que ten acontecido no mundo nos últimos días.
Bos días. Temos unha última nova. A Xunta de Galicia ven de comunicar que xa non é necesario o uso de máscara durante o recreo. Esta boa nova foi moi ben recibida entre o alumnado. Por outra banda, infórmame de que hai novidades na biblioteca. Como Isadora Ramón, fantasía, a por elas.
Chegou xa o momento da despedida. Isto foi Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, a emisora de radio do CEPSA Barís, de Baiona.
Nos micrófonos estivemos os alumnos de primeiro: Alma, Emma, Iván, Carlotas, Mateo Campo, Marco, Daniel e Mateo Somai. Os alumnos de cuarto B: Jacobo, Daniel, Aitana, Icía, Noa e eu, que son Adriana. No control, os profes Chema, Gema e Lola.
Despedímonos ata o próximo venres, no que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira.
Lembrade, isto non é unha brincadeira, isto é a Radio Ladeira, a emisora de CEPSA Barís de Baiona.
Deica logo!